Lielā astoņnieka jeb G8 valstu ārlietu ministru sanāksmē Londonā bija divi galvenie sarunu temati. Pirmām kārtām saspīlētā situācija Korejas pussalā, bet arī iekšējais konflikts Sīrijā. Pēc sarunu noslēguma ceturtdien pēcpusdienā ASV, Lielbritānijas, Francijas, Vācijas, Itālijas, Japānas, Kanādas un Krievijas ārlietu ministri kopīgā paziņojumā stingri nosodīja Pchenjanas kodola aktivitātes un draudus, ko tās rīcība izraisa reģiona stabilitātei. Pieminot arī urāna bagātināšanu un balistisko raķešu programmu, G8 valsts norādīja, ka Ziemeļkoreja tiešā veidā pārkāpj 4 apvienoto nāciju drošības padomes rezolūcijas. Ārlietu ministri arī brīdināja, ka Ziemeļkorejas agresīvā retorika to izolēs vēl vairāk un aicināja Pchenjanu atsākt starptautiskās sarunas par atteikšanos no kodola ieročiem. Ministri arī norādīja, ka februārī īstenotais kodola izmēģinājums un 2 raķešu izmēģinājumi pērn nopietni apdraud reģionālo stabilitāti, mazina izredzes uz ilgstošu mieru Korejas pussalā un apdraud arī starptautisko mieru un drošību. Paužot atbalstu ANO drošības padomu martā apstiprinātajām jaunajām sankcijām, industriāli attīstītāko valstu grupu brīdināja, ka Pchenjanai būs jārēķinās ar vēl ciešākām sankcijām, ja tās sarīkos vēl vienu kodola izmēģinājumu vai palaidīs raķeti. Sanāksmē Londonā piedalījās arī ASV jaunais valsts sekretārs Džons Kerijs, kas tagad gatavojas apmeklēt Dienvidkoreju un Japānu. Šobrīd starptautiskā sabiedrība un it īpaši Dienvidkoreja, Japānu un ASV ar lielu uzmanību vēro notiekošo Ziemeļkorejā. Pēc vairāku nedēļu ilgušiem brīdinājumiem par kodola uzbrukumiem Pchenjana pirms dažām dienām pārvietojusi 2 vidēji rādījusi darbības raķetes Musudan uz austrumu krastu un uzstādījusi uz pārvietojumām raķešu palaišanas platformām. Dienvidkorejas izlūkdienests uzskata, ka Ziemeļkoreja ir pabeigusi gatavošanos raķešu izmēģinājumam, un tas var notikt kuru katru brīdi. Iespējams, pirmdien 15. aprīlī, kad tiks svinēta komunistiskās valsts dibinātāja Kima Irsena dzimšanas diena. Kaut gan Musudan raķetes vēl nav tikušas izmēģinātas, domājams, to darbības rādījus ir aptuveni 3000 kilometru. Tādēļ tās varētu sasniegt jebkuru mērķi Dienvidkorejā, Japānā un iespējams arī ASV kara bāzi Guamas salā Klusajā okeānā. Bet, ja runājot par Ziemeļkoreju, G8 valstu ministru nostāja ir vienota un stingra, tad ņemot vairāk Krievijas iebildumus Sīrijas prezidenta Bašara al-Asada režīms tik asu kritiku neizpelnījās. Kopējā paziņojumā opozīcijas prasības piegādāt ieročus nemierniekiem vispār nav pieminētas, bet līderi aicināja starptautisko sabiedrību palielināt atbalstu ANO iniciatīvām humānās krīzes risināšanai. G8 valstu grupa gan norādīja, ka visām konfliktā iesaistītajām pusēm ir jāievēro cilvēktiesības. Tāpat uzsvērts, ka ķīmisko ieroču izmantošana izsauktu nopietnu starptautiska mēroga reakciju. Gints Amoliņš, Latvijas Radio.